Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda koronavirus O'zbekiston COVID-19 vazirlar mahkamasini zabt etdi. Mahkamaning ikki xodimi aviatsiya xodimlari. Bundan tashqari tergovchi bankir virusga chalingani aniqlandi. Farg'ona va Termizda dehqon bozorlari buzilmoqda. Xususan termizlik tadbirkor 10 kishiga ish bergan 3 tarmoqli biznesi karantinda singanini aytmoqda. Poplik 51 yashar tadbirkor esa o'z do'koni deputatga berilishini to'xtatishni so'rab prezidentga murojaat qildi. Sirdaryolik usta niqob taqmagani uchun Ichki ishlar vazirligi polkovnigi urib qovurg'asini sindirganini iddao qilmoqda. Ozodlik to'lqinlarida qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyevga koronavirus yuqqani to'g'risida siyosatchining rasmiy sayti xabar berdi. Ayni paytda Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev o'zini yakkalash rejimida qolmoqda. Afsuski, elboshining koronavirusga topshirgan so'nggi testi ijobiy natija bergan. Xavotirlar uchun asos yo'q, deyiladi xabarda. Aytilishicha, Nazarboyev distansion tartibda ishlamoqda. Shu kungacha Qozog'istonda koronavirusdan o'lganlar soni 100 nafarga yetdi. Nursultonda 18 iyun kuni 3 bemor vafot etgani xabar qilindi. Koronavirusga chalinganlar soni esa 22 ming kishidan oshdi. AQSh prezidenti Donald Trump 17 iyunda Shinjon Uyg'ur muxtoriyatida Uyg'urlarni va boshqa musulmon millatlarni ta'qib etishda ishtirok etgan va etayotgan Xitoy amaldorlariga sanksiyalar joriy etish imkoniyatini beruvchi qonunni imzoladi. Qonun Uyg'urlarga nisbatan inson huquqlari sohasidagi siyosat to'g'risida deb nomlanadi. Trampning bayonotida aytilishicha, Xitoyda Uyg'urlarning maxsus lagerlarga qamalishi inson huquqlarining eng qo'pol shakldagi buzilishidir. Xitoy hukumati shunday yo'l bilan Uyg'urlarning va boshqa etnik ozchiliklarning milliy o'ziga xosligi hamda diniy e'tiqodini yo'q qilmoqchi. Qonunga asosan AQSh maxsus xizmatlari va Davlat departamenti Kongressga muntazam tarzda Xitoydagi Uyg'urlar vaziyati bo'yicha ma'lumotlarni berib boradi. Prezident esa 120 kun ichida Uyg'urlarni ta'qib etishga aloqador Xitoy amaldorlari ro'yxatini Kongressga taqdim etadi. Bu amaldorlarga qarshi sanksiyalar joriy etiladi. Qonunda Xitoy Kommunistik partiyasining Shinjon Uyg'ur muxtoriyati qo'mitasi rahbari, partiya siyosiy byurosi a'zosi Chen Kwangguoning nomi ochiq aytilgan. Tashqi mehnat migratsiyasi agentligining 18 iyunda ma'lum qilishicha, 19 iyun kuni Toshkent-Istanbul-Toshkent yo'nalishi bo'yicha 2 ta, Toshkent-Moskva-Toshkent yo'nalishi bo'yicha 1 ta charter reyslari tashkil etiladi. Agentlik mazkur charter reyslariga yo'lovchilar konsullik muassasalari tomonidan ro'yxatga olinishini bildirdi. Bu ro'yxat Uzbekistan Airways aviakompaniyasiga taqdim etiladi va ushbu ro'yxat asosida fuqarolar samolyot bortiga kiritiladi. Agentlikning bildirishicha ro'yxatga olingan yo'lovchilar chiptalarini parvozdan 4 soat oldin xorijiy mamlakatlarning xalqaro aeroportlaridagi Uzbekistan Airways aviakompaniyasining kassalaridan olishlari mumkin bo'ladi. O'zbekistonga qaytgan barcha fuqarolar 14 kundan kam bo'lmagan muddatga karantin markaziga joylashtiriladi. Sog'liqni saqlash vazirligining bildirishicha 18 iyun soat 10 dagi holatga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 5697 nafarni tashkil etmoqda. Bu 17 iyun soat 23 dagi holatdan 15 kishiga ko'pdir. Yangi kasallanish holatlarining 9 nafari Toshkent shahrida aholi orasida, 6 nafari Navoiy viloyatida koronavirusga chalinganlar bilan muloqotda bo'lib, karantinga olinganlar orasida aniqlangan. Vazirlikning bildirishicha, ayni paytda koronavirusga chalingan 4131 kishi sog'aydi. Hozirda kasalxonalarda 1547 nafar bemor davolanmoqda. Ulardan 12 nafari og'ir ahvolda. Joriy yil boshidan beri O'zbekistonda mansabdor shaxslar tomonidan fuqarolarni majburiy mehnatga jalb etish bilan bog'liq 28 ta holat aniqlangan. Bu haqda ma'lum qilgan Mehnat vazirligi matbuot xizmati aybdor shaxslarga nisbatan O'zbekiston Respublikasi ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 51-moddasi 1-qismiga asosan ma'muriy jarimalar qo'llanilganini bildirgan. Qayd etilishicha, mazkur holatlarda asosan mansabdor shaxslar tomonidan xodimlarini o'zlarining xizmat vazifasiga kirmaydigan ishlarga majburan jalb etilganligi aniqlangan. Joriy yilning 1-iyulidan Tojikistondan Birlashgan Arab Amirliklarining Dubay shahri va O'zbekistonga xalqaro aviaqatnov tiklanadi. Bu haqda xabar qilgan Xovar agentligiga ko'ra, mazkur qaror COVID-19 yoyilishining oldini olish bo'yicha respublika shtabi tomonidan olingan. Qayd etilishicha, O'zbekistonga uchayotgan va uchib kelayotgan yo'lovchilarning barchasidan salomatligi to'g'risidagi tibbiy ma'lumotnoma talab etiladi. Toshkent bilan Dushanbe o'rtasidagi muntazam aviaqatnov O'zbekistonda koronavirusga chalinish bilan bog'liq ilk holat qayd etilishi ortidan 16 martdan to'xtatilgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Hurmatli tinglovchi, Chexiyada ham koronavirus xavfi yuqorilagani sababli ozodlik xodimlarining asosiy qismi uyidan turib ishlamoqda. Lavhalar studiya sharoitida yozilmagani bois ba'zi texnik nuqsonlar bo'lsa, uzr so'raymiz. Ozodlik yaqin kunlarda normal ish sharoitiga qaytadi deb umid qilamiz.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Sirdaryoning Guliston shahrida yashovchi 41 yoshli O'tkir Bobarahimov shahar ichki ishlar bo'limi zobiti uni do'pposlaganidan so'ng shifoxonaga tushib qolgan haqida ozodlikka xabar qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Payvandchi usta Bobarahimov iddaosicha Guliston shahrining 4-chi mavzesida polkovnik unvonidagi militsiya zobiti uni 2 iyun kuni yo'lda niqobsiz sigaret chekib ketayotgani uchun to'xtatib kaltaklagan. Kaltaklanish oqibatida Bobarahimovning 2 qovurg'asi singan, u qovurg'asi singanini tasdiqlovchi tibbiy hujjatlarni ozodlikka taqdim etdi. O'tkir Bobarahimovning aytishicha, 2 iyun kuni u ishdan uyiga qaytayotganida polkovnik unvonidagi militsiya zobiti yo'lda to'xtatgan. Men svarshikman. O'sha kuni shaharning 4-chi mavzesidagi nafaqaxo'r ayolning uyida ishladim. Sigaret chekib ketayotgandim. Maskam bor, lekin pastga tushirilgan edi. Polkovnik unvonidagi militsiya ofitseri to'xta, nega sigaret chekasan? Nima qilib yuribsan? Maqsadsiz. Maskang ham yo'q deb qo'lida qattiq jism bilan meni urdi. Kastet bo'lsa kerak. Keyin uchastka noziri telefon qildida, mana bu bolani yopib qo'y deb uchastka noziriga tayinladi. Keyin uchastka voy meni olib ketdi. Adelga obordi. Sal vaqt o'tib meni ishlatgan ayolning qizi telefon qildi va polkovnikka iltimos qildi, keyin qo'yib yuborishdi, dedi Bobarahimov. Ertasi kuni badanidagi og'riqqa chiday olmagan O'tkir Bobarahimov aytishicha Guliston shahridagi viloyat shifoxonasiga borgan. U yerda ahvolimga qarab zayevleniya yozsang qabul qilamiz, dedi. Keyin ariza yozdim. Shu payt bolnitsaga haligi polkovnik keldi. Boshinga papka bilan urganga ham ariza yozaverdingmi, dedi. Keyin polkovnik vrachlar bilan gaplashdi. Menga yirtib qog'ozga mas retseptini yozib berdi. Mana shuni surtib tursang yaxshi bo'lib ketadi, deb chiqarib yuborishdi. Yaxshi bo'lmadi. Keyin onam bilan Gulistondagi shifobaxsh xususiy klinikasiga bordik. U yerda 2 qovurg'am singanini aniqlashdi, dedi Bobarahimov. Kaltaklanish oqibatida 2 qovurg'asi singanini tasdiqlovchi tibbiy hujjatlarni Bobarahimov ozodlikka taqdim etdi. Shifobaxsh xususiy klinikasi vrachlari bergan xulosada O'tkir Bobarahimovning ko'krak qafasi jarohat borligi, 2 qovurg'asi ust qoplamasdan chiqib ketmagan holda singani aytilgan. O'tkir Bobarahimov kaltaklangani haqida shahar prokuraturasiga so'roqqa chaqirtirilganini ham aytdi. Ozodlik Bobarahimov iddiosi yuzasidan Sirdaryo viloyat ichki ishlar boshqarmasiga telefon qildi. Militsiya navbatchisi Ozodlik muxbiri savolni eshitgach, boshlig'i bilan qisqa maslahatlashuvdan so'ng telefonni qo'yib qo'ydi. Sirdaryo viloyat prokuraturasiga qilingan ozodlik qo'ng'iroqlari ham besamar bo'ldi. Ichki ishlar boshqarmasi xodimlari karantin qoidalarini buzgan fuqarolarga kuch qo'llashi bilan bog'liq holatlar faqat shu emas. Joriy hafta boshida Surxondaryolik tadbirkor Dovor Jo'raqulov karantin qoidalarini nazorat qilib yurgan Milliy gvardiya harbiylari uni bo'g'ib hushidan ketkizishgani haqida ozodlikka aytgan edi. O'tgan hafta Andijonda ichki ishlar bo'limi xodimlari 33 yoshli fuqaroga kuch qo'llagani va oqibatda 11 kun behush koma holatida yotib, so'ngra 11 iyun kuni hayotdan ko'z yumgani ijtimoiy tarmoqlarni larzaga solgan edi.
Favqulodda hodisa. So'nggi tafsilotlar. O'zbekistonda aniqlangan koronavirus bemorlari orasida bankir, tergovchi, aviatsiya va vazirlar mahkamasi xodimlari borligi ma'lum bo'ldi. Boshqa tafsilotlar bilan men Barnonvar. Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum qilishicha 17 iyun kuni davomida virus aniqlangan bemorlar orasida turli soha vakillari bor. Rasmiy bayonotdan iqtibos. Avval xabar qilganimizdek, 16 iyun sanasida yurtimizda koronavirus infeksiyasi tasdiqlangan 230 bemorning 20 nafari aholi orasidan aniqlangan bo'lsa, 17 iyun kuni 189 bemordan 13 nafari aholi orasida tasdiqlandi. 2 kunlik ma'lumotga ko'ra, umumiy kasallanish ko'rsatkichi ham, aholi orasida koronavirusga chalinish holati ham kishida xavotir uyg'otishi mumkin, deyiladi rasmiy xabarda. Rasmiy xabardan ko'rinishicha, aholi orasida virus aniqlangan holatlardan 5-tasi Toshkentda, 3-tasi Buxoro viloyatida, 3-tasi Toshkent viloyatida, 2-tasi esa Surxondaryo viloyatidadir. Kasallik aniqlangan bemorlar orasida Toshkent shahar ichki ishlar tizimida ishlovchi tergovchi, Mirobod tumanida yashovchi oddiy fuqaro ham bor. Ikkalasi ham tana harorati ko'tarilgan va tomoqda og'riq kuzatilgani sababli o'zlari borib namuna topshirgan. Bundan tashqari O'zbekiston havo yo'llari aksiyadorlik jamiyatining 2 nafar mutaxassisida ham kasallik qayd etilgani aytilmoqda. Viloyatlarda esa Surxondaryo viloyati Boysun tumanida Xalq banki filiali xodimi va uning onasi, Sirdaryoda esa elektr stansiyasi ishchisi va uning o'g'li, Chirchiq tumanida yashovchi oddiy fuqaro, Buxoro viloyatida ko'z kasalliklari shifoxonasining 3 nafar tibbiyot xodimida virus aniqlangan. 18 iyun kuni mahalliy soat 14:00 qadar aniqlangan 15 bemordan 9 nafari ham Toshkent shahrida aholi orasida qayd etilgani aytildi. Bular orasida Vazirlar Mahkamasining 2 xodimi bor. Vazirlar Mahkamasi u yerda ishlayotgan xodimda virus aniqlanishi ortidan qat'iy karantinga olingani 18 iyun kuni xabar qilingan edi. Ayni paytda 17 iyun kungi yakuniy ma'lumotlarga ko'ra, O'zbekistondagi shifoxonalarda qolayotgan koronavirus bemorlari soni ilk bor 1500 nafardan oshgan. So'nggi kunlarda virus aniqlangan bemorlar soni, xorijdan charter reyslarda qaytarilayotgan vatandoshlar, aholi orasidan aniqlanayotgan bemorlar hisobiga oshayotgani kuzatilmoqda. Ayni paytda Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi xorijga chiqish niyatida bo'lgan o'zbekistonlik fuqarolarni ogohlantirdi. AOK huzuridagi shtabda Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi direktorining birinchi o'rinbosari Botir Qurbonov 17 iyun kuni brifing o'tkazdi. Ushbu brifingda Qurbonov 15 iyundan boshlab xorijga yo'l ochilishi ortidan chetga chiqmoqchi bo'lgan vatandoshlarni alohida ogohlantirdi. Xorijiy davlatlarga safarga chiqishdan oldin o'sha mamlakatda koronavirus infeksiyasiga nisbatan olib borilayotgan siyosat va epidemiyaga qarshi chora-tadbirlar bilan tanishish zarur. Agar borayotganingiz davlatda talab mavjud bo'lsa, laboratoriya tahlildan o'tib, tegishli ma'lumotni olish kerak bo'ladi, deb ogohlantirdi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik agentligi direktorining birinchi o'rinbosari. O'zbekistonda koronavirus epidemiyasi bilan bog'liq boshqa ma'lumotlar bilan Ozodlikning jonli blogida tanishishingiz mumkin. Marhamat, ozodlik.org saytiga kiring yoki Ozodlikning ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarini kuzatib boring. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Dehqonobodda kavrak mojarosi kattalashib bormoqda. Yeri tortib olingan 100 dan oshiq odam noroziligini davom ettirmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Qashqadaryo viloyati Dehqonobod tumanidagi Bo'stepa qishlog'i Chul va Adirlikda joylashgan. Turkmaniston bilan chegara chizig'idagi bu qishloq ahlining ozodlikka aytishicha, iqlimi nihoyatda qattiq bo'lgan bu hududda suv yo'qligidan oddiy dehqonchilik bilan shug'ullanishning iloji yo'q. Asosan mol boqish bilan tirikchilik qilib kelgan Bo'stepaliklar 2015 yili tuman o'rmon xo'jaligi bo'limi bilan 7 yillik ijara shartnomasi tuzib, Adirlikka dorivor kavrak o'simligi ekishni yo'lga qo'ygan. Kavrak shirasini yig'ib, uni Hindiston va Afg'onistonga eksport qiluvchilarga sotish Bo'stepadagi 100 dan oshiq oilaning deyarli yagona daromad manbai bo'lib kelgan. Ozodlik bilan gaplashgan bo'stepaliklarga ko'ra, 2019 yil oxiri 2020 yil boshlarida Dehqonobod tuman hokimi bu yerlarni na uni qonuniy ijaraga olgan dehqonlar va na bu yer qarashli bo'lgan o'rmon xo'jaligi bo'limiga bildirmay turib, xorijiy va mahalliy investorlarga tortib olib bergan. 15 kuncha oldin bu yer meniki degan firmalar 50-60 tacha ishchi olib kelib, kavraklarimizni chopa boshladi. Tuman hokimi biz 6 yildan beri kavrak yetishtirib kelgan 650 gektarcha yerni 6 ta firmaga noqonuniy sotib yuborgan. Bizning qo'limizda 7 yillik ijara shartnomasi bor. Fuqarolar ushbu yer maydoni uchun Davlat o'rmon xo'jaligiga har yili 500 million so'm ijara to'laydi. Vazirlar Mahkamasining o'tgan yil oxiridagi qarori asosida biz yil boshida 3 tomonlama bitim imzolaganmiz. U tasdiqlatish uchun o'rmon xo'jaligi qo'mitasiga ketgan. Hamma hujjatlarimiz joyida bo'lganiga qaramay, hokim Zoir Aliqulov xalqning og'zidagi so'nggi oshini tortib, Afg'onistonlik, Qozog'istonlik firmalarga sotib yubordi. Deydi 16-iyun kuni Qashqadaryo viloyat prokuraturasi binosiga shikoyat bilan kelgan bo'stepaliklardan biri. Bo'stepaliklar viloyat prokurori oldiga tuman hokimining noqonuniy qaroriga protest kiritish va uni bekor qildirish so'rovi bilan kelgan. Lekin ularni prokuror qabul qilmagan. Qabulxona rasmiysi dehqonobodliklarga orqaga qaytib, tuman hokimi va prokurorining qarorini kutishni maslahat bergan. Biz hokim qarori ustidan shikoyat qilib kelsak, masalani hokim hal qiladi, deyapti. Prokuratura xalqni emas, noqonuniy qarori bilan xalqni ishidan ayirib, qashshoqlashtirayotgan hokimni himoya qilmoqda, deydi bo'stepaliklardan.
bilan yana biri. 16-iyun kuni karantin va jaziramaga qaramay viloyat markazi qarshiga 150 km yo'l bosib borgan bo'stepaliklar 14-15-iyun kunlari Dehqonobod tuman hokimligiga kelib, hokim bilan uchrashuvni ham talab qilgan. Turkman chegarasidagi mojaro yiriklashib, 100dan oshiq odam tuman hokimining oldigacha bordik. Dehqonobod hokimi Zoir Aliqulov tungi 11lar atrofida biz bilan gaplashishga majbur bo'ldi. Xalqning 6 yildan beri parvarishlab kelayotgan kavrak o'simligini tuman hokimi Iso Muhammad Nur MCJ'siga noqonuniy berib, 6 yillik mehnatimizni payxon qildirdi. Tuman hokimi xalq dardini tinglamay qochib yurgan edi, oxiri tunda 100 km uzoqdagi tog'dan kelib tuman hokimligining binosi oldida yotib olganimizdan keyin uchrashishga majbur bo'ldi. Hokim ertaga borib joyida hal qilaman deganicha yana qochib yuribdi. Hokimdan umidimizni uzganimiz uchun viloyat prokuraturasiga borishga majbur bo'ldik, deydi 16-iyungacha bo'lgan bo'stepaliklar norozilik harakatlarini Ozodlikka gapirib bergan suhbatdoshlardan biri. Ozodlik bilan ismini ochiqlamay turib gaplashgan Dehqonobod tumani o'rmon xo'jaligi bo'limi mulozimi qonun va hujjatlar norozilar tomonida ekani, ammo na hokimlik va na prokuratura buni inobatga olmay kelayotganini bildirdi. Bizda hokim qarori bilan xorijiy va mahalliy firmalarga berib yuborilgan yerlarning o'rmon xo'jaligi balansida ekanini isbotlovchi hujjat va xaritalar bor. Hokimlik o'rmon xo'jaligi balansidagi yerni kimgadir berish vakolatiga ega emas. Xalqning qo'lida 7 yillik qonuniy shartnomasi bor. U bekor bo'lgan emas, ammo tuman yer resurslari soxta hujjat tayyorlab, go'yoki bu yerlarning hokimlik zaxirasidagi yer edi degan iddaoni qilyapti. Biz bunaqa asl hujjat yo'qligi, ko'rsatilayotgan nusxaning soxta ekanini DXXga ham, prokuraturaga ham aytib yozib kelyapmiz, lekin ular buni inobatga olmayapti. Bu mojaroning kattalashib, o'zbek-turkman chegara hududida to'polonga sabab bo'lishidan xavotirdamiz. Chunki xalqning tirikchilik qiladigan hech narsasi qolmadi. Achchiq ustida hamma narsa qilishi mumkin odamlar, dedi o'rmon xo'jaligi mulozimi. Ozodlikka bo'stepaliklar yuborgan o'nlab hujjat o'rmon xo'jalik bo'limi mulozimi aytgan gaplarni tasdiqlaydi. Bu hujjatlar Dehqonobod tuman hokimi go'yo o'z balansida bo'lgan iddaosi bilan sotib yuborgan yerlarning aslida yillardan beri o'rmon xo'jaligi balansida bo'lganini ko'rsatadi. 16-iyun kuni ozodlik 100dan oshiq bo'stepalik dehqonni 15 kundan beri sarson qilib, ular noroziligiga sabab bo'lib kelayotgan qaror egasi Dehqonobod tuman hokimi Zoir Aliqulov bilan bog'lanishga urindi. Hokim telefoniga o'zini uning yordamchisi deb tanishtirib javob bergan mulozim, Aliqulovning prezident kambag'allikni kamaytirish, ish o'rinlarini yaratish bo'yicha o'tkazayotgan navbatdagi video selektor yig'ilishi deganini bildirdi. Selektor 4-5 soat davom etadi. Shunga hokim bilan bugun gaplashishingiz qiyin bo'ladi. Lekin siz aytgan masalada bugun ertalab hokim farmoyish chiqarib, ishchi guruhi tuzdi. Unga hokimlik yuristi boshchilik qiladi. Tarkibiga hokimning investitsiyalar bo'yicha o'rinbosari, o'rmon xo'jaligi yuristi va zonalar bo'yicha mutaxassisi, yer resurslari boshlig'i kiritildi. Bular masalani joyida o'rganib, xulosa bermaguncha bo'stepadagi kavrak yerlariga na qishloqliklar va na firma ishchilari teginmaydi, dedi Dehqonobod tuman hokimligi rasmiysi. Bu farmoyishga munosabat bildirgan bo'stepaliklar hokimning o'zi tuzgan komissiya hokim chiqargan qarorni qonuniy deb topib, uni kuchda qoldirishi aniq bo'lgani uchun norozilikni to'xtatmaslik qarorida ekani, endilikda o'z shikoyati bilan Toshkentga kelish rejasida ekanini bildirdi.
Koronavirus O'zbekiston COVID-19 vazirlar mahkamasini zabt etdi. Mahkamaning ikki xodimi aviatsiya xodimlari. Bundan tashqari tergovchi bankir virusga chalingani aniqlandi. Farg'ona va Termizda dehqon bozorlari buzilmoqda. Xususan termizlik tadbirkor 10 kishiga ish bergan 3 tarmoqli biznesi karantinda singanini aytmoqda. Majburiy ijro byurosining ayrim vakolatlari boshqa tashkilotlarga o'tkazib beriladigan bo'ldi. Qozog'istonning birinchi prezidenti Nursulton Nazarboyev koronavirusga chalingani xabar qilindi. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar edi. Dasturimiz boshqa mavzularda davom etadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Arab shahzodasiga 200 gektar yerni arzon garovga berishga doir farmoyish e'tirozlar ortidan ichki muhokamaga olingan tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Birlashgan Arab Amirligi bosh vazir o'rinbosari Abu Dabi Amirligi valiahdi Shayx Mansur bin Zoyid al-Nahyonga Qoraqalpog'iston hududidan 200 gektar yer ajratish haqidagi O'zbekiston hukumati qarori loyihasi tarmoqda norozilikka uchradi. Bosh vazir Abdulla Aripovning imlo xatolariga to'la farmoyishi loyihasi matni 6-iyun kuni normativ hujjatlar muhokama qilinadigan Regulation.gov.uz rasmiy portalida e'lon qilingan edi. Hujjatda Shayx Mansur uchun Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tumani Ustyurt mintaqasidagi Elobod ovulidan 200 gektar yerni salkam 2 milliard so'm, ya'ni qariyb 200 ming AQSh dollari evaziga 10 yilga ijaraga berish ko'zda tutilgan. Qoraqalpog'istonliklar arab milliarderlarga Ustyurtdagi yerning arzon garovga berilayotganiga qarshi ko'cha yurishlari yoki namoyishga chiqishga tayyorligi haqida yozib chiqqan ortidan bosh vazir farmoyishi loyihasi Regulation.gov.uz saytidan g'oyib bo'ldi. Hukumat farmoyish loyihasining nega hukumat saytidan olib tashlanganini rasman men izohlamagan. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasidagi ozodlik manbasi esa farmoyish bekor bo'lmagani, ichki muhokamaga olinganini aytdi. Qoraqalpog'istonning Qo'ng'irot tuman hokimligi rasmiylari ham hukumat tumanining Elobod ovulidan 200 gektar yerni Shayx Mansur bin Zoid al-Nahyonga berish qaroridan qaytmaganini ozodlikka tasdiqlashdi. Tuman hokimligining ekologiya va Orolbo'yi hududini rivojlantirish bo'yicha mutasaddisi 17 iyun kuni ozodlik bilan suhbatda yer Shayx Mansurga noyob qushlarga dala lageri qurish uchun berilishini aytdi. Ismi ochiqlanmasligini istagan hokimlik mulozimi bundan atrof muhit hamda hayvonot olamiga katta naf kelishini ham qo'shimcha qildi. Lekin hokimlik mulozimi bosh vazirning hukumat portaliga muhokamaga qo'yilgan farmoyish atrofida bildirilayotgan e'tirozlardan xabar yo'qligini aytdi. Qoraqalpog'istondagi yerni O'zbekiston bosh vazirining farmoyishi bilan arab shayxiga arzon garovga berilishi ayni paytda mahalliy aholi noroziligiga uchragan. Qoraqalpog'istonlik Damir Jumanazarov farmoyish hukumat portalida e'lon qilingan paytda uning ostiga yozgan izohida Ustyurtdagi har bir gektar yer arab amirligi shayxiga eliga salkam 1 million so'm qariyb 100 AQSh dollariga tushishini hisoblab chiqqan. Yorqin Bozorov ismli foydalanuvchi esa O'zbekiston bosh vaziri Qoraqalpog'istondagi yerni arab milliarderiga ajratish haqidagi qaror chiqarib, mamlakat konstitutsiyasini buzgani haqida yozdi. Altin Jag'iz ismli foydalanuvchi esa Qoraqalpog'iston konstitutsiyasiga ko'ra respublika o'z ma'muriy hududiy tuzilishi masalalarini mustaqil hal qilish vakolatiga ega ekanini eslatgan. Farmoyish loyihasi ostiga ba'zi qoraqalpog'istonliklar arab milliarderiga 200 gektar yerning suv tekinga berilayotganiga qarshi ko'cha yurishlari yoki namoyishlarga chiqishga tayyorligi haqida ham yozib chiqishdi. Bosh vazir farmoyishi loyihasi Regulation.gov.uz rasmiy portaldan nega 3 kunda olib tashlanganini hukumat izohlamadi. Ozodlik muxbirining elektron pochta orqali yuborilgan so'roviga O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi matbuot xizmatidan ham Qoraqalpog'iston Vazirlar Mahkamasidan ham javob bo'lmadi. O'zbekiston Vazirlar Mahkamasi mulozimlaridan biri ismi sir qolish sharti bilan ozodlik farmoyish bekor bo'lmagani, ichki muhokamaga olinganini aytdi. Manbaga ko'ra, farmoyishning umumiy muhokamadan olinishiga undagi ba'zi xatoliklar sabab bo'lgan. O'zbekiston bosh vazir farmoyishi loyihasida Shayx Mansur bin Zoid al-Nahyonga O'zbekistonda noyob qushlarning naslini ko'paytirish uchun Qo'ng'irotdan yer ajratilgani haqida yozilgan. Ayni paytda yo'qolib borayotgan qushlar aynan qanday qushlar ekani farmoyishda tilga olinmagan. Ozodlik gaplashgan qo'ng'irotliklar esa arab shayxlari Ustyurt yalangliklarida Qizil kitobga kirgan yo'rg'a tuvaloqlarni ko'paytirib, ularni lochin yordamida ovlash rejasida ekanini iddao qilishdi. Abu Dabi valiyat shahzodasi O'zbekiston cho'llaridagi noyob qushlarni ovlash uchun mamlakatga kelayotgan yagona arab zodagoni emas. O'tgan yili prezident Shavkat Mirziyoyevning kenja kuyovi Otabek Umarov Navoiy viloyatida yo'rg'a tuvaloqlarni ovlagani kelgan Dubay valiyat shahzodasi Hamdam bin Muhammad al-Maktumni shaxsan kutib olgan edi. O'z lochinlari bilan kelgan shahzodaga Otabek Umarov va Shavkat Mirziyoyevning yana bir kuyovi Oybek Tursunov hamrohlik qilgani va ularga ziyofat qilib bergan haqida ozodlik xabar bergan edi. Xalqaro qizil kitobga kelgan yo'rg'a tuvaloqlarini ov qilgan shayxning o'nlab lochinlari O'zbekiston havo yo'llari uchog'ining biznes salonida Toshkentdan qaytib ketayotgani videosi esa tarmoqlarda bahs-u munozaralar uyg'otgan edi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot. Hukumat qarori bilan Toshkentdagi sitilar qurilishiga olib kelingan suvliklar bu yerdagi boshliqlar bosh vazir bergan va'dani inobatga olmayotir deb arz qildi. Tafsilotlar bilan Barnonvar. Poytaxtdagi Olmazor City va Yunusobod Business City qurilish maydonlariga joylashtirilgan suvliklar, ularga bosh vazir suvda va'da qilgan oylik maosh Toshkentga kelgandan so'ng 4 million so'mdan 2 million so'mga tushirilganini aytmoqda. Chegaradagi to'qnashuv ortidan shu yilning 2-3 iyun kunlari bosh vazir suvga yuborgan vazirlar delegatsiyasi tuman ahli bilan uchrashib, quruvchi usta va oddiy ishchilarni poytaxtga ishga taklif qilgan edi. Toshkentdan borgan rasmiylar bilan shaxsan uchrashganini aytgan bir necha suvlik ustaga ko'ra, o'shanda ularga 4 million so'mgacha oylik maosh va'da qilingan. Bu ustalardan biri ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda shunday dedi. Bizga qora ishlarga 2-2,5 million so'm, masterlar ishiga 3-4 million so'mdan oylik olasizlar deydi. O'sha va'daga ishonib so'xdan yo'l bosib keldik. Qarasak bu yerda umuman boshqa gap. Avans haqida aslo gap yo'q. Birinchi oyda hammangiz 2 million oylikka ishlaysiz, keyin ishingizga qarab oylikni oshiramiz deydi. Qanchaga oshishini aytishmayapti. Aksincha bu yerda odamlar 1,5 million so'mga g'isht teryapti. Sizlar 2 millionga norozimisiz degan gaplar qilishyapti hozirdan dedi. Toshkentdagi Olmazor City qurilish maydonchasiga joylangan, ismini oshkor etishni istamagan so'xlik usta. Bu usta bilan birga ozodlik suhbatlashgan bir necha usta mohir suvoqchi, bo'yoqchi ekani, bir uyni poydevordan boshlab to'liq bitira oladigan quruvchi ekanini aytmoqda. Ulardan birining aytishicha, ularga shartnoma imzolatishgan, ammo shartnoma matni bilan tanishish imkonini berishmagan. Ularning aytishicha, So'xdan olib chiqilayotgan kezda aynan qaysi qurilish maydonchasiga, qaysi shirkat tasarrufidagi obyektga olib ketilayotgani haqida ham ma'lumot berilmagan. Toshkentga kelib qurilish maydonchalariga joylangandan so'ng ham biror mulozim o'zining kimligi va qaysi shirkatning vakili ekanini aytmayotir. Ozodlik Toshkent shahar hokimligi tomonidan Olmazor City va Yunusobod Business City loyihalari doirasidagi qurilishlarni olib borayotgani aytilgan Discovery Invest shirkatiga murojaat qildi. Shirkat vakili so'xlik ishchilar murojaati ortidan paydo bo'lgan savollarga faqat elektron pochta orqali yo'llangan rasmiy maktubdan so'ng javob berilishini bildirdi. Ozodlik muxbiri taqdim etilgan elektron manzilga savollarni yo'lladi. Savollarga hozircha javob kelgani yo'q. Toshkentga borib og'ir ahvolga tushib qolgandan arz qilayotgan so'xlik ishchilar murojaatiga So'x tuman hokimligidan ham birorta rasmiy munosabat olishning imkoni bo'lmadi. Hokimlik axborot xizmati shu yilning 8-iyun kuni bosh vazir tomonidan 500 nafar so'xlik Toshkent shahridagi qurilishlarga safarbar qilingani haqida xabar bergandi. Toshkentdagi qurilishlarning asosiy qismini esa aynan Discover Invest shirkati amalga oshirmoqda. Shirkatning Facebookdagi sahifasida ma'lum qilinishicha, poytaxtda ko'p qavatli turar joy, biznes komplekslari va savdo majmualaridan iborat 20ga yaqin yangi loyihalarni aynan shu shirkat amalga oshirgan. Bu loyihalarda ishchi sifatida yollangan o'zbekistonliklardan qurilish maydonchalaridagi sharoitning og'irligi, yegulikning sifatsizligi, maoshning esa past ekani va vaqtida berilmagani haqida ozodlikka ko'plab shikoyatlar kelgan. O'zbekiston va qo'shnilar.
Keyingi paytlarda afg'onistonlik o'zbek qochqinlarining cheksiz azobi quvvatlari qo'shiqqa aylanib ijtimoiy tarmoqlarda yoyinlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Oti Nurmuhammad, yoshi chamasi 45larda, qo'shiqchilik qiladi. 5 yildan beri yashaydigan qishlog'i Afg'onistonning shimoliy Foryo viloyatida jangari toliblar nazoratiga o'tgan. Toliblar soz chalish va qo'shiq ijro etishni man etganlari bois qo'shiqchining yagona daromad manbai kesilgani natijasida u nochorlikdan bolalarini boqish uchun noqonuniy yo'llar orqali Eronga o'tib borgan. Ushbu ma'lumotlarni ismi fosh etilmasligi sharti bilan uning yaqin qarindoshlaridan biri bizga aytib berdi. Nur qo'shiqchi Eronga o'tib borguniga qadar chegaradagi baluch millatiga mansub inson kontrabandachilari qo'lida chekkan azoblari, o'z vatandoshlari yordamida ularning bandidan ozod qilinib Eronga o'tib borgani, u yerdagi qora mehnat qiyinchiliklarini ijod etgan qo'shig'ida aks ettirgan.
Qochoq borgur balishga sotib birni, boshimga mushturar olsam ag'irni, damiga soldi qulab yuz nafarda, urub qulab ketadi ko'rikarni, urub o'tkazdi bizni zohidonga.
Yaqinda uning xirgohi qilinib Facebook orqali yoyinlangan ushbu qo'shig'i ko'pchilik tomonidan tinglanib tomosha qilindi.
Menga har kun birodir bir qurug' non, uchoyatim tanimga qolmadi jon. Mana qavmim daraklab topib oldi, necha yuz ming tumonga sotib oldi. Xudoyo arna qildim, savob qildim, yeron ketmoqdi ranjini yana bildim.
Nur qo'shiqchi bilan so'zlashish uchun amalga oshirgan sayohatimiz natija olib kelmadi. Ma'lumki, afg'onistonlik o'zbek o'spirinlarining so'nggi yillarda mamlakat ichkarisi va tashqarisida chekadigan jafolari hech kimga sir bo'lmasa kerak degan kuzatuvchi Azizulla Arol, tarixda bo'lgani kabi hozirgi kunda ham qo'shiq va san'at afg'onistonlik o'zbeklarning dardu mehnatini ommaga yetkazishda muhim rol o'ynab kelmoqda deydi.
Og'ir iqtisodiy ahvolga tushib qolgan Afg'oniston aholisi, shu jumladan Afg'oniston o'zbeklari anchadan buyon qo'shni Eronga borib turli ishlarda ishlab tirik qolish uchun, nafas olish uchun harakat qilib kelmoqdalar. Ular o'z dardu hasratlarini bugun qo'shib qilib, kuyga solib, jamoatchilikka yetishtirmoqdalar. Jamoatchilik ularni dardu hasratlarini bugun ularni qo'shiqlaridan, ularni ko'rgan azobu uqubatlari va kechinmalari tarixidan ularning ana shu kuyi qo'shiqlari orqali ogoh bo'lmoqdalar.
Aytib o'tish kerakki, noqonuniy yo'llar orqali Eron va Turkiyaga o'tib boradigan afg'onistonlik o'zbek mehnatchilari chegarada Eron chegarachilari tomonidan nobud etiladilar yoki Eron ichkarisida qo'lga olinib deportatsiya qilinadilar.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.